რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასასვლელი მომავალ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან უკროპირ რუხაძე გაუძღვება. ჯერ ბიძინა რამიშვილს დაუთმო ფეთერსის ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საღამო მშვიდობის. ირანი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფო შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ავღანეთი აცხადებს, რომ საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოეღოს ძალადობას. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ირანი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფო შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამის შესახებ ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ განაცხადა ვენაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ირანისთვის სანქციების მოხსნა ითხოვა კვირას. სანქციები ირანის წინააღმდეგ თანდათან მოიხსნება ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით. ირანს კიდევ რამდენიმე თვე დასჭირდება ბირთვული პროგრამის შესაჩერებლად, როგორც ეს ისტორიული შეთანხმების თანახმად უნდა მოხდეს. ოფიციალური პირები ლაპარაკობენ შეთანხმების მიღების დღეზე, რომელიც თითქმის ორწლიანი მოლაპარაკებების შედეგად იქნა მიღებული ამერიკას, ირანსა და 5 სხვა ქვეყანას შორის. დასავლეთის ლიდერები ირანს ბრალსდებენ ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომური იარაღის მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფს. შეთანხმების თანახმად ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში, მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. Associated Press-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში მასუმ სტანეგზაიმ თქვა, რომ საავადმყოფოს, რომელიც ეკუთვნოდა ორგანიზაციას ექიმები უსაზღვრებოდ, იყენებდნენ თალიბანი და შესაძლოა პაკისტანის უშიშროების ძალების ოპერატიული თანამშრომლები. 22 ადამიანი დაიღუპა და მრავალი დაიჭრა 3 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების მიერ საავადმყოფოს წინააღმდეგ განხორციელებული იერიშის შედეგად. ჰუმანიტარული ორგანიზაცია ექიმები უსაზღვრებოდ აცხადებს, რომ იერიშის მომენტისთვის საავადმყოფოში არ იმყოფებოდნენ თალიბი მებრძოლები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დაბომბვისთვის ბოდიში მოიხადა. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ კი განაცხადა, რომ ფინანსურ კომპენსაციას გადაუხდის დაღუპულთა ოჯახებს და საავადმყოფოს აღსადგენად საჭირო ხარჯებს გაიღებს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოეღოს უაზრო ძალადობას ისრაელსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. მისი სიტყვებით, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ისრაელებმა და პალესტინელებმა გაარკვიონ იერუსალიმში ალ-აქსას მეჩეთის სტატუსი და შეთანხმდნენ ნაბიჯებზე, რომლებიც დააშოშმინებს საზოგადოებრივ აზრს და შეაჩერებს ძალადობას, რომელმაც გასულ კვირაში იფეთქა. კვირის ბოლოს კერი შეხვედრებს გამართავს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსა და პალესტინელთა ავტონომიის ლიდერთან მაჰმუდ აბასთან. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის მინისტრის განცხადებით, მისმა სამხედრო ავიაციამ გასული დღეღამის განმავლობაში გაანადგურა კიდევ 51 სამიზნე, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების მიერ კონტროლდებოდა. მათი იერიში მიიტანეს ჰამასსა და ლატაკიას რეგიონებზე, ასევე ქალაქებზე დამასკსა და ალეპოზე. მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ორი კვირის წინ სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერი სამხედრო მოქმედებები დაიწყო, სირიის ტერიტორიაზე შეტევებს ახორციელებს უკვე რამდენიმე ფრონტზე. დამკვირვებლების თქმით, რუსეთის საჰაერო მხარდაჭერით სირიის სამხედრო ძალებმა ალეპოს რეგიონში რამდენიმე სოფელი დაიკავეს. ალეპოს სამხრეთით მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების შედეგად დაიღუპა 17 სამხედრო, 8 ჯარისკაცი და მთავრობის სამსახურში მყოფი 4 შეარაღებული პირი.
ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოგესალმებით, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების ეთერში საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. ჩვენი პროგრამის შინაარსი მოისმინეთ. სიუჟეტში გიამბობთ რუსთავ იორის სასამართლო პროცესის გარშემო.
მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტელეკომპანია რუსთავი ორის წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში არის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოს იმას, ხელი შეუწყონ იმას, რომ არ მოხდეს ამ საქმეზე სასამართლოში საქმის წარმოება, არ მოხდეს სასამართლო წარმოება კიბერხალვაში საჩვენთან დაკავშირებით.
გემობთ ასევე იმ თაობაზე, თუ რა წერია საერთო ისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშში, ანტიდასალური განწყობების საფრთხეზე აი ლაპარაკი ონლაინ მედიაში.
ეს მოდელი არის ყველაზე სახიფათო მოდელი, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ თავიანთ სარედაქციო პოლიტიკაში.
წამებისა და გაუპატიურების ამსახველი კადრები 18 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში, ეს არის თემა ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის.
კადრები გავცელდა მას შემდეგ, რაც ინდიაის მონაცემები გამოქვეყნდა. ანუ ერთია ნაციონალური მოძრაობის ამოძგრა დანაშაულებები და მეორე არის მანიპულირება აი ამ კადრებითა და ამ დანაშაულებით.
ჩვენს გაცემაში დღეს, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, ინტერაქტიულ დიალოგს მოუსმენთ მისი სტუმარია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ნინო რობაკიძე. მოისმენთ ასევე სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმს. ესეა მოკლე შინაარსი ჩვენი გადაცემისა პრაგ სტუდიიდან მას ოქროპე რუხაძე უძღვება. თბილისის საქალაქო სასამართლო განეხილავს ბიზნესმენ კიბერხალვაში სარჩელს, რომლის მიხედვითაც ბიზნესმენი მოითხოვს ძალით დათმობილი წილის უკან დაბრუნებას. ხალვაშის მტკიცებით, რუსთავი 2004 წელს დაახლოებით $7 მილიონად შეიძინა, მაგრამ 2006 წელს იძულებული გახდა დაეთმო ქონება ხელისუფლების ზეწოლის გამო. არხის ყოფილი მეწილე რუსთავი ორს ინტელექტუალურ საკუთრებას, ლოგოს და საერთაშორისო პროექტებსაც ედავება, თუმცა სარჩელის პასუხად ტელეკომპანიის დღევანდელი ფლობელები აცხადებენ, რომ ხალვაშის უკან დგას ხელისუფლება, რომელიც ცდილობს განსხვავებული აზრის ჩახშობას. დღეს პროცესზე რუსთავი ორის ადვოკატებმა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის აცილების საკითხი დააყენეს. პროცესის მიმდინარეობისას საქალაქო სასამართლოს წინ რუსთავი ორის მხარდამჭერები შეიკრიბნენ. მოსმინეთ ახლა ჯიმ შერეხიაშვილს მის სიუჟეტს, სადაც ხალვაშისა და რუსთავი ორის სასამართლო დავის შესახებ იქნება ლაპარაკი.
თბილისის საქალაქო სასამართლოს ეზოში ტელეკომპანია რუსთავი ორის მხარდამჭერები დილის 11 საათისათვის შეიკრიბნენ. იურა დარსალია, როგორც თავად ამბობს, სიტყვის თავისუფლების დასაცავად საგანგებოდ ჩამოვიდა მარტვილის რაიონიდან.
რაც რა უნდა ახლა იგი თავრობა ეკმებს აშკარა. კერძო პირიახან არაფერს ვაში არ არის. ნაგდი სიმართლე არ მოწონ თავრობა. აი ეს არის ყველაფერი. სიმართლე უნდა იყოს ბოლომდე. ეს არ თავარი საქართველოს машина დარჩება რო იქნება ყველაფერი სიკეთეს სიმართლე რო იქნება ძალიან ცუდაスニ საერთოდ.
რუსთავი ორის მხარდამჭერთა შორის იყვნენ ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. გიორგი გაბაშვილი მიიჩნევს, რომ თბილისის სასამართლოში ერთმანეთს დაუპირისპირდა ორი ინტერესი.
ამ შემთხვევაში არის ერთხარეს საზოგადოება მთლიანად, რომლის ინტერესია ინფორმაციის მიღება, რომლის ინტერესი არის მთავრობის კრიტიკის მოსმენა, მეორე მხარეს არის ივანიშვილი, რომლის პოზიცია და რომლის სურვილი არის, რომ ეს ყველაფერი არ არსებობდეს, რომ ქვეყანა ცხოვრობდეს მისი სათვალით, ხედავდეს სამყაროს, საქართველოს.
სასამართლოს დარბაზში კი მოვლენები ასე განვითარდა. რუსთავი ორის ადვოკატებმა დააყენეს შუამდგომლობა მოსამართლე თამაზ ურთმელიძის აცილების თაობაზე. რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თქმით, მოსამართლე ურთმელიძე მთელი რიგი მიზეზების გამო ვერ იქნება მიუკერძუებელი, რის გამოც საქმე უნდა განიხილოს ან იმ მოსამართლემ, რომელსაც ორივე მხარე ენდობა, ან მოსამართლეთა კოლეგიამ.
და არა მოსამართლე ურთმელიძემ, რომლის მხილების რეჟიმშია დღეს რუსთავი 2, რომელიც ამხელს მისი ოჯახის წევრების მიერ ჩადენილ სისხლის სამართლებრივ დანაშაულებს და რომლებზეც სისხლის სამართლის საქმე იწყება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც კურიერი ამაზე სიუჟეტს აკეთებს. და რა უნდა დაგვიმტკიცოს მოსამართლე ურთმელიძემ, რომ ის არის მიუკერძოებელი და ნეიტრალური რუსთავი 2-ის მიმართ, მას შემდეგ, რაც რუსთავი 2-ის სიუჟეტის შემდეგ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე დედამისის მიმართ. ეს ხო წარმოუდგენელია, ადამიანურად შეუძლებელია.
ნიკა გვარამიას თქმით, საუბარია სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც აღზრულია მოსამართლე ურთმელიძის დედის დინარა გიორგობიანის წინააღმდეგ. მოსამართლის დედას ბრალი ედება სიძის ვალერიან სილაკაძის ნაჯახით დაჭრაში, თუმცა მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა მოპასუხე მხარის შუამდგომლობა.
სასამართლოს მიაჩნია, რომ არ არსებობს ოფიციალური სამართლებრივი საფუძველი იმისა, რომ მოსამართლე იქნეს აცილებული პირადად ურთიერთობის განსაზღვრა. მე მინდა გითხრათ, ამ პრინციპებიდან გამომდინარე, ქალბატონი დინარა გიორგობიანი აგიტუებს ჩემი ოჯახის წევრებს.
თამაზ ურთმელიძის თქმით, მისი დედა დინარა გიორგობიანი არაა მისი ოჯახის წევრი და შესაბამისად არ აკმაყოფილებს შუამდგომლობას, რაც რუსთავი 2-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ზაალ უდუმაშვილისათვის არ ყოფილა მოულოდნელი.
ახლა მიდის სხვა შუამდგომლობების განხილვა. ჩვენი მათ შორის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა არის ის, რომ დამოუკიდებელმა ექსპერტებმა შეაფასონ რუსთავი 2-ის ფინანსური მდგომარეობა და ველოდებით ამაზე მოსამართლეს გასწავლოს, ვინაიდან ის ერთადერთი მტკიცებულება, რაც საქმეში უდევს მოსარჩელე მხარეს, სწორედ რუსთავი 2-ის ქონებას ეხება და ეს არის სრულიად, ასე ვთქვათ, იურიდიულადაც გაუმართავი და ზოგადად აბსურდული დოკუმენტი. ეს არის ვიღაც ყოფილი თანამშრომლის რაღაც მოგონებები რუსთავი 2-ის ფინანსურ მდგომარეობას დაკავშირებით.
პასუხად კიბარ ხალვაშის ადვოკატმა პაატა სალიამ განაცხადა, რომ არ არსებობდა არანაირი რეალური საფუძველი რუსთავი 2-ის ადვოკატების შუამდგომლობის დასაკმაყოფილებლად.
მიზანი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის წარმომადგენლების ამ შემთხვევაში არის, რომ რაც შეიძლება მეტად ხელი შეუწყოს იმას, ხელი შეუწყონ იმას, რომ არ მოხდეს ამ საქმეზე სასამართლოში საქმის წარმოება, არ მოხდეს სასამართლო წარმოება კიბარ ხალვაშის საბჭოსთან დაკავშირებით.
სასამართლო პროცესის მსვლელობისას განცხადება გაავრცელა კიბარ ხალვაშმა, რომლის მტკიცებითაც რუსთავი 2 მას მიხეილ სააკაშვილმა წაართვა.
სააკაშვილის და ნაციონალური მოძრაობისთვის რეალურად სიტყვის თავისუფლება არანაირ ღირებულებას არ წარმოადგენს. კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობა მათთვის, რომ ცარიელი სიტყვებია, ეს ქართული საზოგადოებისთვის ახალი არ არის. ვაცხადები ღიად და საჯაროდ, მიშა სააკაშვილს რუსთავი 2-ს არ დავახურინებ. ყველა კანონიერ გზას მიმართავ და სამართლებრივი გზით ჩემი გამარჯვებისთანავე უზრუნველყოფ ტელეკომპანიის ფუნქციონირებას სწორედ სიტყვის თავისუფლების პრინციპების განუხრელი დაცვით.
თუმცა საზოგადოების ნაწილს ეჭვი ეპარება, რომ სასამართლო დავა სიტყვის თავისუფლების დასაცავად და გამტკიცებისათვის მიმდინარეობს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის კომენტარი.
თავარი ამ ყოლაფერში არის ის, რომ ეს იყოს მიუკერძოებელი პროცესი, რომ აქ არ ჩანდეს, რომ არის დაინტერესებული სახელმწიფო და ზუსტად დამოუკიდებელმა და მიუკერძოებელმა სასამართლომ გადაწყვიტოს მათი ბედი, რაც ამ შემთხვევაში ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს.
დასასრულებო კომისია ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომელიც დასრულდა ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს დირექტორის ეკა გიგაურის ამ კომენტარით. სიუჟეტი შეეხებოდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარე საქმის განხილვას, რომელიც რუსთავი 2-ს შეეხება.
Now somewhere in the black mining hills of Dakota there lived a young boy named Rocky Raccoon. And one day his woman ran off with another guy, hit young Rocky in the eye. Rocky didn't like that, he said, I'm gonna get that boy. So one day he walked into town, booked himself a room in the local saloon. Rocky Raccoon checked into his room, only to find Gideon's Bible. Rocky had come equipped with a gun to shoot off the legs of his rival. His rival, it seems, had broken his dreams by stealing the girl of his fancy. Her name was McGill and she called herself Lil, but everyone knew her as Nancy. Now
she and her man who called himself Dan were in the next room at the hoedown. A Rocky burst in and grinning a grin, he said, "Danny boy, this is a showdown." But Daniel was hot, he drew fast and shot, and Rocky collapsed in the corner.
Radio თავისუფლებას უსმენთ თქვენ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი შეეხება საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ანგარიშს. ეს ორგანიზაცია ონლაინ მედიას მოუწოდებს გაასაჯაროონ ინფორმაცია მფლობელებისა და დაფინანსების წყაროების თაობაზე იმისთვის, რომ საზოგადოებას შეექმნას ნათელი წარმოდგენა, თუ საიდან იღებს სათავეს ამადვემ შინაარსის იდეები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში 19 ოქტომბერს, პრეზენტაცია ამ ანგარიშსა 19 ოქტომბერს გაიმართა. მასში ერთ-ერთ მთავარ აქცენტს წარმოადგენს ონლაინ მედიაში მოძლიერებული ანტიდასალური პროპაგანდა. ანგარიშის ავტორები თვლიან, რომ ამ პრობლემამ უკვე თვალსაჩინო ასახვა პოვა საზოგადოებრივ აზრზე და ამას ბოლო პერიოდის კვლევებიც ადასტურებს. ლელა კუნჭულია.
ონლაინ მედია საშუალებებს, რომლებიც ანტიდასალურ განწყობებთან ერთად ქსენოფობიას, ჰომოფობიასა და სიძულვილის სცენას ავრცელებენ, იოლად შეხვდებით ინტერნეტ სივრცეში. ისინი სოკოებივით მრავლდებიან და საკმაოდ ფართო სამოქმედო არეალი აქვთ. სწორედ სიმრავლის გამო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ყველა ასეთი ონლაინ მედია საშუალება ცხადია ვერ მოხვდა და ყურადღება გამახვილდა იმ ვებსაიტებზე, რომლებიც აშუქებენ პოლიტიკური ხასიათის ახალ ამბებს, აქტიურად იყენებენ სოციალურ ქსელებს ინფორმაციის გასავრცელებლად. ანდა ტოპ ჯის მიხედვით 2015 წლის მაისისა და ივნისის განმავლობაში დღეში სისტემატურად ითვლიდნენ 500-მდე უნიკალურ ვიზიტორს. გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ზოგიერთი ასეთი მედია საშუალების მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში 38,000-ზე მეტი ნახვა და 1,500-ზე მეტი გაზიარება აქვს. ონლაინ მედია საქართველოში რეგულირებას არ ექვემდებარება, ეს კარგია და ჩვენ ცხადია არ ვითხოვთ ამ სფეროს რეგულირებას, ამბობს ჩვენთან საუბრისას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე. ის უბრალოდ მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ყველაფრისთვის თავისი ნამდვილი სახელის დარქმევას და მოუწოდებს მედია საშუალებებს თავად გაასაჯაროონ ფლობელების ვინაობა თუ დაფინანსების წყაროების წარმომავლობა, რათა საზოგადოებამ ადეკვატური დასკვნები გამოიტანოს. ნინო რობაქიძე ამბობს, რომ ეს მედია საშუალებები ერთმანეთთან არიან დაკავშირებული და ეს ჯაჭვი თავის მხრივ რუსეთს უკავშირდება.
ჩვენ ვაჩვენეთ, რომ ეს ადამიანები, რომლებიც კონკრეტული მედია საშუალებების უკანდგანან, ჯერ ერთი დაკავშირებული არიან ერთმანეთთან სხვადასხვა ტიპის კავშირებით, მეორე დაკავშირებული არიან, თქვათ, აი ანტიდასალურად განწყობილი მედიების შემთხვევაში, ეს ადამიანები დაკავშირებული არიან ორგანიზაციებთან, რომლებიც ღიად აცხადებენ თავიანთი პოლიტიკური მიზნების შესახებ, ღიად აცხადებენ მათ პრეფერენციებს, თქვათ, საქართველოს საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებაში. რიგ შემთხვევებში ეს იქნება, თქვათ, ევრაზიის ინსტიტუტი, ეს იქნება ევრაზიის კავშირი და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ფონდი, რომელიც საქართველოსა და რუსეთში აქტიურად საქმიანობს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ძალიან ცდილობს, რომ საქართველოში პრორუსული განწყობები მოძლიერდეს და ვთქვათ, მეორე მხრივ ვნახეთ, რომ ამ მედია საშუალებების დახმარებით ცდილობენ, რომ დასავლური განწყობები შესუსტდეს.
ეს არის ჩაკეტილი წრედი, რომელიც ცდილობს, რომ რაც შეიძლება დიდი მუხტის მქონე ენერგია შექმნას და ასევე საზოგადოებას შეუქმნას განწყობა, რომ ეს არის ყველაზე დომინანტური იდეები, რომლებითაც უნდა ისაზრდოს ჩვენმა საზოგადოებამ, აღნიშნა სასტუმრო რადისონში გამართული დისკუსიის დროს მედია ექსპერტმა ზვიად ქორიძე. მისი თქმით, ეს მედია საშუალებები ერთიანი ფრონტით გვთავაზობენ სახიფათოდ შენიღბულ იდეებს, რაც ზემოქმედებს საზოგადოებაზე.
ისინი ბოლომდე იბრძოლებენ იმ თეორიისთვის, რომ ქართული საზოგადოება შეაგუონ პირველი ანტიდასავლურ განწყობებს, მეორე დიდადაც არ შეუწყონ ხელი პრორუსულ განწყობებს და ჩამოაყალიბეს რაღაც გაუგებარი დოქტრინა, რომ საქართველოს უნდა იყოს ქართველებისთვის და ჩვენი თავი ჩვენად ვეგებოდნეს აი ამ პოსტულატის ახლებური გააზრება შემოთავაზეს და თქვენ რომ საქართველო უნდა იყოს ნეიტრალური სახელმწიფო და აი ეს მოდელი არის ყველაზე სახიფათო მოდელი, რომელსაც ისინი გვთავაზობენ თავიანთ სარედაქციო პოლიტიკაში.
Antidasavlur ganqovebs politsa informatsio produkti arkmnis aghnishna sastubro radisonshi gamartul shekhvedraze sakartvelos regional mauzqebelta assotsiatsiis aghmasrurobelma direktorma Natia Kuprashvilma da dokumenturi filmebis garda antidasavluri shinaarsis sva media produktebze gaamakhula quradgeba
ganqovebs daghirebulobs aqarba sva produktis romelis asave gadaitseba mediashi ფილმების, სერიალების სახით მაგალითად, კონცერტების და მუსიკალური პროდუქციების გადაიცემა, ესეც კი გარკვეულ ნოსტალგიებს აღწერავს ხოლმე. და ძალიან საინტერესოა იმის ანალიზიც, რომელი ქვეყნებიდან არის ახლა უფრო ხელმისაწვდომი და ფასები უფრო დაბლა დაწეული, თქვა ამგვარ პროდუქციაზე, რა არჩევას აკეთებს იგივე ტელემედია, რომელიც ყველაზე მეტად ახდენს კამერას აუდიტორიაზე და რა ტიპის ღირებულებების პროდუქტი გადაიცემა ზოგადად ტელემედიაში.
რაც ეხება სხვა აქცენტებს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიშის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ 2014 წელს გამოქვეყნებულ ანგარიშს ავსებს, საქართველოში მედია საშუალებების მფლობელობა გამჭვირვალია. ტექსტში აღნიშნულია, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მსხვილი მედია საშუალებების მფლობელობაში მნიშვნელოვანი ცვლილება არ მომხდარა. არც ერთ მსხვილ მედია საშუალებას პირდაპირ არ ფლობს რომელიმე პოლიტიკური ძალა. აქვეა ტელეკომპანია რუსთავიორის მფლობელობასთან დაკავშირებული საკითხებიც, ანგარიშის თანახმად წამოწყებულ სასამართლო დავას სავარაუდოდ პოლიტიკური კონტექსტი აქვს, რამაც შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს მედიის თავისუფლების ხარისხზე. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Yeah.
Radio თავისუფლებას უსმენ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენი პროგრამა. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქრო პერუხაძე. უკრაინულ ვიდეო პორტალზე გამოქვეყნებული წამებისა და გაუპატიურების სამსახველი კადრები 18 ოქტომბერს თბილისსა და ზუგდიდში ცენტრალურ უბნებში გაშლილ პროექტორებზე აჩვენეს. ონიზიების ორგანიზატორები ამბობენ, რომ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, უნდა ახსოვდეს წინა ხელისუფლების დანაშაულობები. რა შეიძლება ედოს საფუძვლად ამ კადრების საჯაროდ გავრცელებას კიდევ რას უკავშირებენ ამ პროცესს პოლიტოლოგები თუ საზოგადოებრივი აზრის მკვლევარნი? ნინო თარნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
17 ოქტომბერს ერთ-ერთ უკრაინულ ვიდეო პორტალზე გამოქვეყნებული ჩანაწერი, სადაც წინა ხელისუფლების პერიოდში წამებისა და გაუპატიურების სამსახველი კადრები აღბეჭდილი, მალევე გაქრა ინტერნეტ სივრციდან. არ დაახანა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებამაც იმის თაობაზე, რომ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო მასალის მედია საშუალებით გავრცელებასთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ კადრები, სადაც დაკავებულ პირს სასურველი ჩვენების მიღების სანაცვლოდ აწამებენ და აუპატიურებენ, 18 ოქტომბერს მზის ჩასვლის შემდეგ ჯერ ზუგდიდის ცენტრალურ ბულვარში გაშლილ პროექტორზე და მოგვიანებით კი თბილისში კოლმეურნეობის მოედანზე არეჩვენებინათ. ზუგდიდში საჯარო ჩვენებას ქალაქის მერი ირაკლი გოგოხიაც დაესწრო და ასე თქვა:
საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რა ხდებოდა და საიდან მოვდივარ და რა გვინდა კიდე ავაშენო. ნუ შევცვალოთ უკვე ეს ყველაფერი.
ეს სწორედ იმ კადრების ნაწილია, რომლებიც 2 წლის წინ 2013 წელს სამეგრელოში კასრებში გადამალული აღმოაჩინეს და რომლებიც იმავე წლის 5 სექტემბერს საჯაროდ მედიის თანდასწრებით გაანადგურეს. თუმცა, როგორც 18 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ისევ ჟურნალისტებს განუმარტა, რაკეღა სოციალურ ქსელებში გავრცელებული და პროექტორებზე ნაჩვენები კადრები დანაშაულის შემცველი ჩანაწერები იყო, ხელისუფლებას არ ჰქონდა უფლება ეს კადრები გაენადგურებინა და ისინი პროკურატურაში ერთ-ერთ საქმეში ინახებოდა.
ამ კადრების ძალიან ბევრი ასლიც არსებობდა, ანუ ალბათობა იმისა, რომ ეს კადრები როგორ გავრცელდა, შეიძლება მრავალ ვერსია იქნას განხილული, მაგრამ თავი არის ის, რომ წინამთავრობა, ეს იყო სადისტური რეჟიმი, გამოდიან ეგრეთ წოდებული ექსპერტები და ვიღაცები, კიდევ ატყუებენ მოსახლეობას, რომ თითქოს მე დავპირდი ამ კადრების განადგურებას. მე ამის უფლება არ მაქვს, ჩვენ გავანადგურეთ პირადი ცხოვრების სამსახველი ვიდეო პირები. ეს კადრები ინახება საქმეში.
გავრცელებული კადრები, რომ დაცული მასალა იყო და ის კონკრეტულ დანაშაულზე მტკიცებულებას წარმოადგენდა, ამას ადასტურებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი თამარ ქალდანიც, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ ეს კადრები არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხვედრილიყო უცხო პირთა ხელში.
გამოძიება უნდა დაადგინოს, რა ასლები არსებობდა, სად არსებობდა, ვის ჰქონდა ამ ასლებზე წვდომა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ანა ნაცრუშვილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ მსგავსი ტიპის კადრების გავრცელება დაცლილი უნდა იყოს ყოველგვარი პოლიტიკური სპეკულაციებისგან. ამას ზიზიარებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ექსპერტი პოლიტიკ საკითხებში ხათუნა ლაგაზიძეც და გამოთქვამს ვარაუდებს იმის თაობაზე, თუ რატომ გავრცელდა ეს კადრები მაინც და მაინც ამ დღეებში, ანუ მაშინ, როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის მიერ გამოქვეყნებული საზოგადოებრივი აზრის გამოკვლევაში აღმოჩნდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიმართ ლოიალურად განწყობილი მოსახლეობის მაჩვენებელი გაზრდილია. ხათუნა ლაგაზიძის აზრით, ამ კადრების გავრცელებით საზოგადოების მეხსიერების გადატვირთვა მოხდა.
ხელისუფლებამ დაინახა ერთგვარი პროცესი მომავალი ერთი წლის მანძილზე, ყველა მორიგი კვლევა NDIS და AIRAS დადებს დაახლოებით იგივე შედეგს, ნაციონალური მოძრაობა პირველ ადგილზე ან ძალიან ახლოს ხელისუფლებასთან რეიტინგებით. ეს არის როგორც ჩანს ხელისუფლების ხედვა. მას შეეშინდა, რომ NDIS ეს რეიტინგი მომავალი ერთწლიანი პროცესის დაანონსება იქნებოდა, ეს ერთი, და მეორე თავისთავად რუსთავი 2-ის გარშემო დატრიალებული პროცესები მოგეხსენება. რუსთავი 2 მჭიდროდ არის დაკავშირებული ნაციონალურ მოძრაობასთან და ნაციონალური მოძრაობის უმძიმესი წარსულის გახსენება ნებით, როგორც ჩანს, ვიღაცამ იფიქრა, რომ საზოგადოების მხარდაჭერას ჩამოაცილებდა დღეს რუსთავი 2-ს.
ამ კადრების გავლენა მნიშვნელოვანი იქნება საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი. მისი თქმით, მისი როგორც რიგითი მოქალაქის მოთხოვნაა სამართლიანობის დამკვიდრება, მაგრამ არა საზოგადოებრივი აზრის მანიპულირების მცდელობითა და ვულგარული პოლიტიკური პრაგმატიზმით. თუმცა, როგორც ზაზა ფირალიშვილი ამბობს, რიგ გარემოებათა თანხოდრა სწორედ არასათანადო პოლიტიკურ პრაგმატიზმზე მეტყველებს.
ეს კადრები გავრცელდა მას შემდეგ, რაც NDIS მონაცემები გამოქვეყნდა. ანუ ერთიანი ეროვნული მოძრაობის მომძღვრე დანაშაულებები და მეორე არის მანიპულირება აი ამ კადრებითა და ამ დანაშაულებებით. ის ჩანს საკმაოდ ესეთი ნათელი პოლიტიკური პრაგმატიზმი. დამიჯერეთ, რომ არგუმენტი ამ დანაშაულებათა სახით შეიძლება გაჩნდეს აი ესეთი ტლანქი გამოყენების შედეგად.
წამებისა და სექსუალური ძალადობის სამსახველი კადრების გავრცელებას სპეციალური განცხადებით გამოეხმაურა სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილიც. ის გამოძიების უმოკლეს ვადებში დასრულებას მოითხოვს. მისივე თქმით, გამოძიების მიმდინარეობას მონიტორინგს გაუწევს სახალხო დამცველის აპარატი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება საქართველოში 18:30. შესრულდა. განაგრძობთ პროგრამას ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში.
ნატომ დაიწყო უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში უდიდესი სამხედრო მანევრები Trident Juncture, რომელშიც მონაწილეობს 30 ქვეყნის 36,000 სამხედრო მოსამსახურე. ირანის წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამის შესახებ ირანის ბირთული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ განაცხადა ვენაში. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის თქმით, საავადმყოფოს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარებმა დაბომბეს, თალიბი მეამბოხეები იყენებდნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ისრაელისა და პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა სასწრაფო ნაბიჯებისკენ, რათა ბოლო მოუღონ უაზრო ძალადობას ისრაელსა და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე. ძალადობა გასულ კვირაში იფეთქა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, მისმა სამხედრო ავიაციამ გასული დღეღამის განმავლობაში გაანადგურა კიდევ 51 სამიზნე, რომლებიც რადიკალური ისლამისტური დაჯგუფების მიერ კონტროლდებოდა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე ინტერაქტიული დიალოგით. დღეს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარია ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ნინო რობაქიძე. მასთან ჩემი კოლეგა იან თაძე საუბრებს თემაზე ახალი სატელევიზიო სეზონის გამოწვევები.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ნინო, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და მედიისთვის, ქართული მედიისთვის, და მოდით მაინც ასე დავიწყოთ საუბარი, რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას სატელევიზიო მედია საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე. აი ეს კონტექსტი ავიღოთ, საპარლამენტო არჩევნები და მანდე დარჩენილი დრო.
ნამდვილად ძალიან ცოტა დრო არის დარჩენილი საპარლამენტო არჩევნებამდე. პრინციპში ჩვენ ვართ უკვე საპარლამენტო არჩევნების წელიწადში. მედიისთვის ეს პერიოდი იქნება საკმაოდ რთული ჩვენი დაკვირვებით, რადგან უკვე არის გამოჩნდა ის საფრთხეები, რის წინაშეც შეიძლება მედია უფრო და უფრო ხშირად დადგეს, რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნების თარიღი. ამ დღესაც იმიტომ აქვს მნიშვნელობა, რომ ვიცით, სასამართლოში არის რუსთავი ორის საქმის მოსმენა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა ქართული მედიისთვის, საქართველოში მედიის მრავალფეროვნებისთვის. ჩვენ ვთვლით, რომ რუსთავი ორის საქმეს აქვს რეალურად კონტექსტი პოლიტიკური და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსთავი ორმაც, სამართლომაც და ხელისუფლებამაც მოახერხონ და თავი დააღწიონ ამ პოლიტიკურ კონტექსტს. ამაში ბევრი მოთამაშია ჩართული, რა თქმა უნდა, მარტო რუსთავი ორზე არ არის არაფერი დამოკიდებული, პირიქით რუსთავი ორი ამ შემთხვევაში არის გარიყული პროცესიდან და მას არაფერი არ შეუძლია გარდა იმისა, რომ დააკვირდეს თუ რა მოხდება და როგორ მოხდება. ჩვენ ვთვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ყურადღების მობილიზება ამ საკითხზე, კონკრეტულად რუსთავი ორის საკითხზე, და ამისთვის ბევრი რამ გავაკეთეთ, განცხადებები გამოვაკეთეთ. არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურად აკვირდება ამ პროცესს, როგორც სამართლებრივად, ასევე პოლიტიკურ ჭრილშიც, და ჩვენ ვცდილობთ ჩავრთოთ ამ პროცესში ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორები, იმისთვის რომ უზრუნველყოთ მაქსიმალურად პოლიტიკური წნეხისგან თავისუფალი პროცესი სასამართლოში და შევეცადოთ, შევინარჩუნოთ მედია პლურალიზმი, რაც დღეს გვაქვს.
ხო, აქვე ვთქვათ, რომ სასამართლო სხვადასხვა ინსტანციას ითვალისწინებს და ანუ ისეთი სწრაფი მოლოდინები, რო დღეს და ხვალ გადაწყდება მფლობელობის საკითხი, არ იქნება ხო ცხადია, იმიტომ რომ მე კიდე შევა გასაჩივდეს ეს პროცესი და
შემდეგ. თუმცა სწორედ ესეც ბადებს კითხვებს, სწორედ პროცესუალური ანუ პროცესუალური საკითხებიც დგება კითხვის ნიშნის ქვეშ, რადგან ყველაზე მეტად სწორედ ეს აზარალებს რუსთავი ორს. რუსთავი ორის წინააღმდეგ, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში გამოყენებული არის ჩვენი აზრით არათანაზომადი სანქციები, როგორიც არის მაგალითად ფინანსური რეზერვების გაყინვა და ფინანსური პროცესების შეფერხება, რაც ტელეკომპანიას როგორც ბიზნეს ძალიან რთული პირობებში აყენებს, ძალიან რთულ პირობებში აყენებს, და ამან შეიძლება გამოიწვიოს რუსთავი ორის დასუსტება, რაც თავისთავად ასევე ჩვენ ვთვლით, რომ საშიშია და საფრთხეა. საფრთხის შემცველია. თუმცა იმისთვის, რომ ამ საქმეს კონდეს კერძო დავის ხასიათი, იორზე არ არის საუბარი, აქ არის საუბარი, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ხელისუფლებისთვისაც, სასამართლოსთვისაც, მათ მიმართნდობისთვის და ზოგადად საქართველოს საგარეო იმიჯისთვის, იმისთვის, თუ როგორ ეპყრობიან ამ ქვეყანაში მედიას და როგორია ამ ქვეყანაში სამართლის დონე და სამართლის ხარისხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა ბევრი კუთხით და ამ კუთხითაც მათ შორის.
კი ბატონო, გეთანხმებით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეა და იქნება ხა სხვა გამოწვევებზე ვისაუბროთ, იმიტომ რომ მე ფიქრობ, რომ ეს არ არის ერთადერთი გამოწვევა, ხო?
ბუნებრივია, ეს არ არის ერთადერთი გამოწვევა. ჩვენ რუსთავიორის საკითხს არ განვიხილავთ კონტექსტიდან მოწყვეტილად. ჩვენ თვლით, რომ 2014 წლის ზაფხულიდან განსაკუთრებით გააქტიურდა მედიაზე სხვადასხვა, მედიასთან სხვადასხვა ტიპის დაპირისპირებები, ესე ვთქვათ, პოლიტიკური დაპირისპირებები მედიის გარშემო. ვთქვათ, ეს ზოგ შემთხვევაში გამოიხატა სხვადასხვა მაუწყებლებზე საკადრო ცვლილებებით, რომელშიც ჩანდა ჩვენი აზრით მფლობელების ხელი სარედაქციო პოლიტიკაში ჩარევა მათი მხრიდან, რაც საბოლოო ჯამში არ აისახა კარგად.
აი კონკრეტულად იქნებ გვითხოთ
შინაარსის მრავალფეროვნებაზე. აი მაგალითად იმედის შემთხვევა, სადაც ორი პოლიტიკური ток-შოუ სრულიად მოულოდნელად და დაუგეგმავად გაქრა ეთერიდან, მაშინ როდესაც ტელეკომპანია იმედის ეთერში, ეს ორი პოლიტიკური ток-შოუ იყო ერთადერთი შესაძლებლობა, სადაც ოპოზიციური პოლიტიკური ძალა, ნაციონალური მოძრაობა პირდაპირ ეთერში საუბრობდა. სხვა ფორმატი ტელეკომპანია იმედს.
ძურასონსერებოთ, ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმარი იყო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროექტის მენეჯერი ნინო რობაქიძე. მასთან ჩემი კოლეგა იანთაძე საუბრობდა თემაზე ახალი სატელევიზიო სეზონის გამოწვევები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, გრძელდება სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით, რომლის ავტორი ბიძინა რამიშვილია. ელექტრონული სიგარეტი ეფექტიანად არ უწყობს ხელს თამბაქოსგან გადაჩევას. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ახლახან ჩატარებული ორი გამოკვლევის ავტორები. ერთი კანადელ მეცნიერებს ეკუთვნის, მეორე კი გერმანიაში ჩატარდა. როგორც ტორონტოს უნივერსიტეტის თანამშრომელი რიად ალ ლეჰები ამბობს, მართალია ელექტრონული სიგარეტი ხშირად მიიჩნევა თამბაქოსგან გადაჩევის მსურველთა გაჭირვების დალგვესად, მაგრამ ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება მისი ხანგრძლივი დადებითი მოქმედების დამადასტურებელი საბუთები. ექიმები თამბაქოსგან გადაჩევის სხვა ტრადიციულ მეთოდებს ამჯობინებენ, მაგალითად სპეციალურ საღეჭ რეზინს. 20-ზე მეტი გამოკვლევის საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ ელექტრონულ სიგარეტს კარგი ეფექტი აქვს მოკლე ვადით. დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში ის მართლაც ეხმარება მწევლებს თამბაქოსგან თავის შეკავებაში. ამასთან ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში უფრო ხშირად გვაქვს საქმე თანმდებ ეფექტებთან, ხველებასთან, ქოშინთან, ხორხის არეში წვასთან, ვიდრე თამბაქოსგან გადასაჩვევი სხვა ტრადიციული მეთოდებისას. მეორე მხრივ, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებულმა გამოკვლევებმა აჩვენა, რომ ელექტრონული სიგარეტი შეიძლება მავნებელიც კი იყოს. ახლახან ბერლინში წარმოადგინეს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც გეტინგენელმა მეცნიერებმა ჩაატარეს თავიან კოლეგებთან ერთად მიუნხენიდან და მაინციდან. მათ პირველად შეისწავლეს, რა ზემოქმედებას ახდენს ელექტრონულ სიგარეტში გამოყენებული არომატული სითხეები, ეგრეთ წოდებული ლიკვიდები, პირის ღრუს ლორწოვან გარსზე. გამოკვლევის ფარგლებში 5 დღის განმავლობაში სწავლობდნენ სხვადასხვა გემოს ლიკვიდს. გეტინგენის ყელყურცხვირის საუნივერსიტეტო კლინიკის თანამშრომლის მარტინ კანისის თქმით, აღმოჩნდა, რომ ყოველი ლიკვიდი აშკარად ამცირებდა უჯრედების სიცოცხლის უნარიანობას და იზრდებოდა მემკვიდრეობითობის მატარებელი დეზოქსირიბონუკლეინ მჟავის დაზიანებები. სხვათა შორის ხილის არომატის მქონე სითხეებს თამბაქოს არომატის მქონეზე უარესი შედეგი ჰქონდა. კანისის თანახმად, გერმანელი მეცნიერების მიერ ჩატარებული გამოკვლევა
საკმარისი არ არის იმის მტკიცებისთვის, რომ ელექტრონული სიგარეტი კიბოს წარმოქმნის საფრთხეს ზრდის. მაგრამ არსებული მონაცემები ნათელყოფს, რომ ამ მიმართულებით მეტი კვლევა აუცილებელი. მისი ვარაუდით, ელექტრონული სიგარეტის შემთხვევაში კიბოთი დაავადების საფრთხე ბევრად ნაკლები უნდა იყოს თამბაქოს წევასთან შედარებით. მაგრამ სრული საფუძველი გვაქვს საიმისოდ, რომ ელექტრონული სიგარეტის მოხმარების მიმართ ეჭვები ქონდესო, ამბობს კანისი.
სამსახურებით კონსმენდით ალგორითმ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას, რომლის ავტორი ბიძენ რამიშვილი, ეს სიუჟეტი ჩვენ გავიმეორებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush. And neither one of us had a clue. In Cheyenne, it was my first truck. Rusted, rough, and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. And now these days when I drive through a small town, I turn my stereo up and roll my windows down. Cause it reminds me of my first kiss and those days that I always miss. Tom Petty on the radio, going steady with nowhere to go. No money, just time to spare. An old Chevy and a couple of friends. Oh, how I wish that I could go back in time just to love you again. I remember drinking from the same cup. We break up just to make up. I remember falling in love with you. Smoking cigarettes on the tailgate. Man, it seems like it was yesterday when me.
Just
ჩვენ მოწყობლობა გრძელდება უკვე საერთაშორისო პოლიტიკური თემით. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ირანს რამდენიმე თვე დასჭირდება საიმისოთ, რომ შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა, როგორც ეს გათვალისწინებულია თეირანთან მიღწეული ისტორიული შეთანხმებით. ეს განცხადება ამერიკელმა ოფიციალურმა პირებმა გააკეთეს შეთანხმების მიღწევიდან ზუსტად 90 დღის შემდეგ, 18 ოქტომბერს. ამ შეთანხმების თანახმად ამ დღიდან უნდა დაწყებულიყო მისი პირობების შესრულება. ირანის ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე მოლაპარაკებები 2 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ირანს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს და კიდევ 5 სახელმწიფოს შორის, გაეროს უშრუების საბჭოს მუდმივ წევრებს და გერმანიას შორის. ბიძინა რამიშვილი დაწვრილებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას განკარგულება გასცა ზომები მიიღოს ირანისთვის დაწესებული სანქციების მოსახსნელად. სანქციების მოხსნა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებით არის გათვალისწინებული. ამ პროგრამას ივლისში მიაღწიეს თეირანმა და 6-მა სახელმწიფომ. ობამამ შესაბამისი მემორანდუმი გაუგზავნა ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო საქმეთა, ენერგეტიკის, ვაჭრობისა და ფინანსთა სამინისტროებს. მან სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის დაავალა, ყველა სათანადო დამატებითი ზომა იქნეს მიღებული, რათა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნაკისრი ვალდებულებები შეასრულოს. შეთანხმების მიხედვით ირანს სანქციები ეტაპობრივად უნდა მოეხსნას, მას შემდეგ რაც ირანი შეზღუდავს ბირთვულ სფეროში საქმიანობას. დასავლეთი ირანს ბრალსდებს ბირთვული პროგრამის არამიზნობრივ გამოყენებასა და ატომურ იარაღზე მუშაობაში, რასაც თეირანი დიდი ხნის განმავლობაში უარყოფს. შეთანხმების თანახმად ირანმა მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა შეიტანოს მიწისქვეშა ატომურ სადგურში, მძიმე წყლის რეაქტორებსა და ურანის მოპოვებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ასევე აცხადებენ, რომ ირანს სანქციები მხოლოდ მას შემდეგ მოეხსნება, რაც საერთაშორისო ბირთვული ენერგეტიკის სააგენტო შეამოწმებს ირანის მიერ შეთანხმების პირობების შესრულების პროცესს. ფიქრობენ, რომ ეს პროცესი ირანის მიერ ნავარაუდევ 2 თვიან პერიოდზე მეტხანს გაგრძელდება. 18 ოქტომბერს თეირანში გამართულ შეხვედრაზე გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა თქვა, რომ ირანისთვის დაწესებული სანქციები სავარაუდოდ იანვრამდე დარჩება უცვლელი და მსოფლიოს ქვეყნები დაელოდებიან, შეასრულებს თუ არა თეირანი ბირთვული პროგრამის შეზღუდვის სფეროში მის მიერ ნაკისრ ვალდებულებებს. შეთანხმების მიხედვით გათვალისწინებულია არაკის კვლევითი რეაქტორის გარდაქმნა, რათა მასში აღარ იყოს შესაძლებელი პლუტონიუმის წარმოება. არაკის რეაქტორის ბედი ერთ-ერთი საკვანძო პუნქტი იყო ხანგრძლივ მოლაპარაკებებში, რომელშიც ირანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა მონაწილეობდნენ საფრანგეთი, ჩინეთი, რუსეთი, დიდი ბრიტანეთი და გერმანია. თავად ირანი წლის ბოლოსთვის ვარაუდობს თეირანსა და მსოფლიოს 6 სახელმწიფოს შორის მიღწეული შეთანხმების პირობების შესრულებას. ამის თაობაზე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ მოლაპარაკებებზე ირანის მთავარმა წარმომადგენელმა აბას არაქჩიმ განაცხადა ორშაბათს ვენაში გამართულ შეხვედრაზე. ჯერჯერობით ირანმა რამდენიმე პროვოკაციული ნაბიჯი გადადგა. როგორც იტყობინებიან, ირანის შენაერთები იბრძვიან სირიაში, თეირანი აცხადებს, რომ იქ მხოლოდ მისი მრჩევლები იმყოფებიან. ახლახან ირანის რევოლუციურმა სასამართლომ გაასამართლა ვაშინგტონ პოსტის რეპორტიორი, რომელსაც სხვა ბრალდებებთან ერთად ჯაშუშობაში წედება ბრალი. ირანს არ წარმოუდგენია სასამართლოს განაჩენისა და მისი აღსრულების დეტალების შესახებ ინფორმაცია. ასევე თეირანმა წარმატებით გამოსცადა მართვადი შორი რადიუსის ბალისტიკური ხმელეთი ტიპის რაკეტა.
ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ის კი ამბობდა ირანის გარშემო ისლამური რესპუბლიკა გუშინდლის 18 ოქტომბრის შემდეგ ვალდებულია შეასრულოს თავისი საერთაშორისო შეთანხმებით ნაკისრი მოვალეობა, შეზღუდოს თავისი ბირთვული პროგრამა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ.
I'm all up in their car. I'm in a hot touch tonight.
წელდება ჩვენი გადაცემა უკვე წითელი ზონით. 17 ოქტომბერს ამერიკელ მწერალს არტურ მილერს 100 წელი შეუსრულდებოდა. თავის ერთ-ერთ ყველაზე გახმაურებულ პიესაში სეილემის პროცესი მილერმა მაკარტიზმის ეპოქის მეტაფორული სურათი შექმნა იმ ეპოქისა და იდეოლოგიისა, რომლის მსხვერპლი თავად გახდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში. რა არის მაკარტიზმი, რატომ დაიწყო მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ამერიკაში, ასე ვთქვათ, კუდიანებზე ნადირობა, რატომ ხდება აგენტის თემა აქტუალური განსაკუთრებით მაშინ, როცა რომელიმე ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისია. წითელი ზონის მორი გადაცემაში გიორგი გვახარია ამ თემაზე იურისტ თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ანა დოლიძეს ესაუბრება.
რეალურად ეს ორი დიდი სახელმწიფო აშენებდა უკეთეს მომავალს საკუთარი ხალხისთვის. ამბიცია ქონდა, რომ ვინ აშენებს უკეთეს მომავალს საკუთარი ერთ პატარა ადამიანისთვის, მათ მეთოდები ქონდათ განსხვავებული. ერთი იყო კაპიტალიზმი და საბაზრო ეკონომიკა, მეორე რეგულირებული ეკონომიკა, სადაც მთავარ როლს თამაშობდა სახელმწიფო.
ძალიან ბევრი ლიბერალური ინტელიგენცია რო ავიღოთ, ეს ხალხიც მოყვა მაკარტიზმის აი ამ დავარქვათ ამას არ უცხო ბევაში, მაგრამ და უცნაურია თითქოს, ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ კომუნისტები, მაგრამ იყვნენ ლიბერალები, ასევე აღიქვეს მტრად ამ იდეოლოგიის, თუ არ ვიცი, ამ სისტემის. ეს ალბათ არაპოპულარული ნაბიჯი იყო, ხო? შეგვიძლია გავიხსენოთ უამრავი ადამიანი, ჩაპლინი გავიხსენოთ, ცოლქმარი როზენბერგები გავიხსენოთ, რომლებიც სიკტული დასაჯეს, ხო? და დღეს ბევრი ამბობს, რომ ისინი უდანაშაულონი იყვნენ, ასეთი აზრიც გავიგებ, ხო? ძალიან უცნაურია, რომ როდესაც სახელმწიფო და ხელისუფლება, ვთქვათ, ლიბერალური ინტელიგენციას ებრძვის, ანუ პრინციპში მთელ კულტურას ებრძოდა, ჰოლივუდს ებრძოდა, ხო? რომელიც ამერიკისთვის რამის ხატი არის, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? რატომ ვერ გათვალეს, რომ ნელ-ნელა დაკარგავდნენ პოპულარობას და ხალხი ზურგში აქცევდა? დღეს რას ამბობენ, ეს არის საინტერესო. დღეს როგორ შეაფასა ამერიკამ ეგ პერიოდი?
ძალიან საინტერესოა პრინციპში, რომ შეხედოთ კრიტიკას, რომელიც გამოქვეყნებულია 11 სექტემბრის შემდეგ. აქაც არის, როდესაც ერთისხრივ მოხდა ძალიან ძლიერი ტერორისტული აქტი, როგორც ამბობენ, პირველი თავდასხმა მასობრივი ხასიათის ამერიკის მიწა-წყალზე, მეტ ამერიკა ომებს აწარმოებს გარეთ. და შესაბამისად მაშოკირებელი იყო, ამას მოყვა მთელი რიგი ღონისძიებები, სამართლებრივი, მათ ასევე დაკავებები და მათ შორის მასობრივი მუსულმანი ამერიკელების. კრიტიკა, რომელიც ამას მოსდევს ამერიკული პროფესორისგან, რომელიც მე ვიცი, აჩვენებს, რომ შეიძლება ამ მძიმე მოვლენებს რეაქციაში, სახელმწიფოს ქვედა რეაქციაში, შეიძლება სახელმწიფომ გადააჭარბოს და ხშირად, აი 11 სექტემბრის შემდეგ ამ პროცესში მოყვა ბევრი ადამიანი და ორგანიზაცია უდანაშაულო, რომლისგან გამომავალ საფრთხეზე სახელმწიფოს ეჭვი შეეპარა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ის იყო მუსულმანი. ანუ საქმე რა შეა? ხელისუფლებას არამარტო ამერიკოს გავახსენოთ, თუნდაც ევროპული ისტორია, ხო? ხელისუფლებას ამ აღდგინების, ესე დავარქვათ ალბათ, აღდგინების პროცესში შეიძლება გადააჭარბოს მან საზღვრებს და მოყვეს ამ ტალღას, წმენდის ტალღას, ის ადამიანები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ დაიშჯებიან იმისათვის, რომ გამოხატავენ საკუთარ აზრს. ის ხალხი, იგივე არტურ მილერი, ჩარლი ჩაპლინი, ისინი იყვნენ მემარცხენეები. ბევრი მათგანი შეიძლება იზიარებდა კიდევაც კომუნიზმის იდეას. კომუნიზმი არ დაწყებულა საბჭოთა კავშირში, არ დამთავრდება საბჭოთა კავშირში, დაიწყო საერთოდ პარიზში, პარიზის კომუნა. პირველი ექსპერიმენტი, ხო?
შეიძლება სტალინისტიც იყო.
შეიძლება სტალინისტიც იყო.
იმიტომ რომ სტალინის მიმართ სიმპათია არსებობდა ჯერ კიდევ.
ამ ჩინეთ ამ ჯგუფებში. და ჩვენ ხო ვიცით, რომ თვითონ ამერიკული ინტელიგენციაში შიგნით იყო დებატები. ბევრმა ან თუნდაც სარტრე გავეხსენოთ, ხო? ბევრმა ჩაიქნია ხელი საბჭოთა კავშირზე სტალინის შემდეგ და ბევრმა არ ჩაიქნია ხელი საბჭოთა კავშირზე სტალინის შემდეგ, იმიტომ რომ მოწონდა ეს სახელმწიფოს შენების იდეა. მაგრამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს აი ამ ტალღაში, ამ აღდგინების ტალღაში მოვიდა ძალიან დიდი შეცდომა, რაც ჩვენთანაც მოხდა მოგვიანებით, ის რომ სასამართლომ ამერიკულმა სასამართლომ სამწუხაროდ არ შეასრულა ის როლი, რომელიც მას ეს აქვს და არ გააჩერა. ანუ მუხრუჭის როლი არ ითამაშა ამასრულებელი და საკანონმდებლო პოლიტიკოსების მიმართ.
შეიძლება თითქმის მოსამართლეებს ეს ხო ჩვეულებრივი ამბავი არის და ისინიც მოღალატეებად არ ჩაერთო.
ნამდვილად და თუ გავითვალისწინებთ იმ კლიმატს, პოლიტიკურ კლიმატს, რომელიც მაშინ იყო და მიზეზი ხომ ქონდა რატომ მაკარტი უცებრატო აღმოჩნდა და აღმოჩნდა ფურცლის პირველ გაზეთების პირველ გვერდზე. ეს რას ნიშნავს, რომ გაზეთ მედია ინდუსტრიას, საზოგადოებას აინტერესებდა, საზოგადოება მოითხოვდა შეიძლება კიდევაც მკვეთრ ზომებს, რომელთაც ხელისუფლება არ ახორციელებდა. მაკარტი ხომ თავისი მოღვაწეობით დაიწყოს, გამოვიდა და სია გამოაქვეყნა მანამდე ის იყო ერთი შეუმჩნეველი სენატორი. ანუ რაღაც საზოგადოებრივი დაკვეთა ამ კაცრ ზომებზე შეიძლება იყო და ამის ფონზე აღმოცენდა იგი როგორც ლიდერი და როგორც პოლიტიკოსი.
აი საზოგადოების დაკვეთაზე მინდა კითხო. პრინციპში პოლიტიკოსებს პოლიტიკას ხელისუფლებას უყვარს, როდესაც მტრის ხატი ყავს. ამით თავის ავტორიტეტს ინარჩუნებს ხოლმე, ხო? შეიძლება ასე ითქვას და საზოგადოების დაკვეთა არსებობდა ომი გაიარეს ატომური ბომბი. ეს ალბათ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ატომის შიში არსებობდა მაშინ და მსოფლიოში ბუნებრივია და საზოგადოება უკვეთავს პოლიტიკოსს, რომ იყოს მტერი. მტრის ხატი უნდა იყოს. ამით საზოგადოება შეიკრა უფრო და ეს პატრიოტული იდეა უფრო ძლიერი არის ამ დროს. რატომ მეორდება მუდმივად ეს ისტორიაში? ამაზე ალბათ გიფიქრია და რა უნდა ქნას სასამართლომ ამ დროს?
ნამდვილად რუსეთის შიდა პოლიტიკის მაგალითი ამის მაგალითია, რომ უკვე რახანია ეკონომიკურად რუსეთში ხელისუფლება შედეგებს ვერდებს, რეფორმების თვალსაზრისით, შედეგებს ვერდებს ინფრასტრუქტურის მოდერნიზების თვალსაზრისით, მაგრამ ხელისუფლებას თუ ჩვენ სხვადასხვა გამოკვლევებს დაუჯერებთ, დიდი რეიტინგი აქვს შიგნით და ეს რეიტინგი აქვს სწორედ იმ გარე ომების წარმოების მეშვეობით და მტრის ხატების შექმნის მეშვეობით, რომელსაც რუსული ხელისუფლება წარმოებს. ანუ ეს არის დაცდილი მეთოდი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულია სხვადასხვა პოლიტიკურ კონფიგურაციებში. მე მაინც ვიტყოდი, რომ ეს არის უფრო შინაარს დაკარგული, ანუ შინაარსო ხელისუფლების პრობლემა. როდესაც ლიდერობას აქვს პრობლემა, რომ იგი ვერ რჩება ხელისუფლებაში, თუ არა რომ გამოიგონოს რაღაცა ხელოვნური ხატი, რომელსაც იგი დაუპირისპირებს. საზოგადოების მთელ ყურადღებას ამ ერთ პრობლემაზე მოაქცევს. მაშინ, როდესაც თქვა, არ არის სამუშაო ადგილები, არ არის რეფორმები, არ არის უკეთესი ცხოვრების პერსპექტივა.
რესურსულებო თქვენს მენდით ანა დოლიძეს, იურის თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს, რომელიც სტუმრად ყავდა გიორგი კვახარიას თავის წითელ ზონაში, მათი საუბრის თემა მაკარტიზმი იყო. რადიო თავისუფლება სუსმენ თქვენ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. გასული 1 საათის განმავლობაში პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე დროებით დაგემშვიდობებით, უსმინეთ რადიო თავისუფლებას. She